Tātad lasījums no otrās Mozes grāmatas 9. nodaļas. Kungs teica Mozum, ej pie faraona un saki viņam, tā saka kungs, ebreju dievs, atlaid manu tautu, lai viņi man kalpo. Ja tu lieksies laist un vēl turēsi viņus, tad redzi, kunga roka nāks par tavu ganāmpulku, kas uz lauka par zirgiem, ēzeļiem, kamieļiem, vēršiem un avīm, kā varan barks mēris. Taču kungs nošķirs Izraēla ganāmpulkus no Ēģiptes ganāmpulkiem. Izraēla tēlu ganāmpulks nenobeigsies neviens. Un kungs nolika laiku sacīdams, rīt kungs to darīs šajā zemē. Un nākamajā dienā kungs tā darīja. Nobeidzās visi ēģiptiešu ganāmpulki, bet Izraēla dēlu ganāmpulkos nenobeidzās neviens. Tad faraons sūtīja raudzīties un redzi, Izraēla dēlu ganāmpulkos neviens nebija nobeidzies. Bet faraona sirds palika nocietināta, un viņš tautu neatlaida. Un kungs teica Mozum un Āronam, ņemiet pilnas saujas kvēpu no kausējamās krāsnes, un lai Mozus faraona acu priekšā to skaisa pret debesīm. Tie kļūs par smalkiem putekļiem visā Ēģiptes zemē, gan cilvēkam, gan lopam tie kļūs par čūlām, kas pāriet vātīs visā Ēģiptes zemē. Un viņi ņēma kvēpus no kausējumās krāsnes, nostājās faraona priekšā, Mozus to skaisīja pret debesīm, un no tiem cēlās čūlas, kas topa par vātīm, gan cilvēkam, gan lopam. Un magi vairs nevarēja sacensties ar Mozu čūlu dēļ, jo čūlas bija gan magiem, gan visiem Ēģiptes zemē. Bet kungs nocietināja faraona sirdi, un viņš tos neklausīja, kā kungs bija teicis Mozumu. Un kungs teica Mozum, celies agri no rīta, stājies faraona priekšā un saki viņam, tā saka kungs ebreju dievs, atlaid man tautu, lai viņi man kalpo. Jo šoreiz es tev uzsūtīšu visas savas sodības un arī taviem kalpiem un tavai tautai, lai tu zinātu, ka visā zemē nav neviena kā es. Es varēju izstiept savu roku un sist tevi un tavu tautu ar mēri, un tu būtu iznīdēts no zemes. Bet es atstāju tevi dzīvu tikai tādēļ, lai parādītu tev savu spēku un lai par manu vārdu tiktu runāts visā zemē. Un tu vēl pretojies manai tautai un nelaid to. Redzi, rīt ap šo laiku es likšu nākt tik stiprai krusai, kādas Ēģiptē nav bijis kopš dienas, kad tā dibināta līdz šai dienai. Tad nu liec aizvest drošībā visus savus ganāmpulkus un visu, kas tev uz lauka, jo pār visiem ļaudīm un lopiem, kas būs uz lauka un nebūs pārnākuši namos, birs krusa un tie mirs. Tie faraona kalpi, kas bijās kunga vārda, ļāva saviem vergiem un ganāmpulkiem skriet mājup. Bet kura sirdī kunga vārds nerūpēja, tas pameta savus vergus un ganāmpulkus uz lauka. Un kungs teica Mozum, izstiep savu roku uz debesīm, lai krusa nāk visā Ēģiptes zemē, pār cilvēku un pār lopu un ik lauka zāli Ēģiptes zemē. Mozus izstiepa savus pieķi pret debesīm, un kungs deva pērkonu un krusu, un zemē nāca uguns, un kungs lika, lai nāk krusa pār Ēģiptes zemi. Bija krusa, uguns jo stipri plaiksnīja krusai pa vidu, vēl nekad tā nebija bijis Ēģiptes zemē, kopš tā tika apdzīvota. Visā Ēģiptes zemē krusa nosita visu, kas uz lauka, gan cilvēku, gan lopu, krusa nosita ik lauka zāli, nolauza visus kokus uz lauka. Tikai Gošenas zemē, kur bija Izraēla dēlu, krusas nebija. Tad faraons sūtīja pasaukt Mozu un Āronu un teica tiem, šoreiz esmu grēkojis, kungs ir taisns, bet es un mana tauta esam ļaundari. Pielūdziet kungu, pietiek dieva pērkonu un krusas, tad es jūs laidīšu, jums vairs nebūs te jāpaliek. Un Mozus viņam teica, tiklīdz es iziešu no pilsētas, es izstiepšu savas dēlnas uz kungu, pērkona rimsies un krusa mitēsies, lai tu zinātu, ka zeme pieder kungam. Bet tevi un tavus kalpus es pazīstu, jūs vēl nebīstaties kunga dievu valga. Lini un mieži tik apsisti, jo mieži vārpoja un lini ziedēja, bet kvieši un plēkšņu kvieši netika apsisti, jo tie ir vēlīni. Mozus devās projām no faraona, izgāja no pilsētas, izstiepa savas dēlnas uz kungu, tad mitējās pērkona un krusa, un lietus vairs nelīpa ar zemi. Un faraons redzēja, kā mitējies lietus, krusts un pērkoni, un viņš turpināja grēkot un nocietināja sirdi, gan viņš, gan viņa kalpi. Faraona sirds palika cieta, un viņš neatlaida Izraela dēlus, kā kungs caur Mozu bija teicis. Tas ir Dieva vārds. Amen.
Lūksim vēl, lai kungs uzrunā mūs no šī vārda. Tēvs, tiešām mēs tikko dziedājām un atzīstam, ka tavs vārds ir varens, visspēcīgs, ka viņš dod dzīvību, viņš no tumsas rada gaismu. Tāpat arī lūdzam mūsu sirdīs, kur arī bieži vien iezog šaubas, neticība, bailes, tumsa. Lūdzam ar savu vārdu, runā un rada gaismu, garīgu dzīvību. Tiešām palīdz mums pieķerties Tev, nevis šīs pasaules dieviem. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu, ko mēs turpinām gatavoties lieldienām un šajā otrajā Mozus grāmatā, no kuras arī mēs varētu teikt, mēs smeļamies lielas, no svarīgas atsauces, runājot par Kristus upuru, par viņa nāvu un augšām celšanos, no šī te izceļošanas stāsta, no Izraela atbrīvošanas, no verdzības. Mēs šoreiz esam nonākuši līdz vienai no slavenākajām Bībeles sadaļām, stāstiem, kas ir arī taisīti gan stāstos, gan filmās, gan grāmatās par šim te desmit mocībām, ja burtiskā tie ir ebreju valodā sitieniem. Un par ko te ir šis stāsts? Mēs nolasījām tikai vienu devīto nodaļu. Es pārējo jums tā kompakt centīšos pārstāstīt. Bet visas otrās Mozus grāmatas lielā tēma ir pazīt Dievu. Tāda arī sauc mūsu sērija, viņu pazīt. Jo faraons 5. Nodaļā saka, kas ir kungs, lai es viņam kalpotu? Kas viņš tāds ir? Es viņu nepazīstu. Kungs, jūs atceraties šis vārds Jahve, ko tulko es esmu, no kā mēs iegūsim šo vārdu Jahve, kad jūs dzirdat šeit arī vārdu kungs, tas ir Jahve, es esmu. Un faraons prasa, kas viņš tāds ir? Kas ir Jahve? Un tas pats jautājums, kurī mēs savā dzīvē varam uzdot. Kas viņš tāds ir? Un otrās Mozus grāmatas uzdevums ir mums atbildēt uz šo jautājumu, lai mēs viņu pazītu, lai mēs viņu zinātu. Un šīs dienas tēma ir cīņa starp Jahvi un faraonu. Atcerieties, sacīju, tie desmit sitieni. Ir kā Jahve iziet boksa ringā ar faraonu. Kurš arī saka, kas viņš tāds ir? Iedomājieties, cilvēks, ķēniņš, kuram tā laika zināmajā pasaulē ir neierobežota vara. Cilvēki vēl šodien brauc skatīties uz piramīdām. Viena no pasaules brīnumiem un uzdod jautājumu. Kā tas bija iespējams? Kā viņi to izdarīja? Liela spēcīga varena impērija. Un tas ir jautājums, ar kuru arī tu šodien saskarsies, ticīgs vai nē, kristietis vai nē. Kas ir kungs, lai es viņam kalpot? Kas viņš tāds ir? Kāpēc? Tāpēc, ka ziniet kā, mēs visi tiekam aicināti pakļauties un sekot kaut kādam varas struktūrām šajā pasaulē. Kas ir tās varas struktūras, kurām tu piekļaujies? Tas ir kaut kāds varas struktūras, jo skolā ir stilīgie, krutie draugi. Tā ir kaut kāda varas struktūra. Draugi, kuriem tu gribi būt kopā, kuriem ir ietekmi, kuri ir populāri. No bērnības jau. Kas ir tās varas struktūras, kurām tu piekļaujies? Politiskās varas struktūras. Arī šodien, ja tu gribi būt lietās iekšā, tev bieži vien jābūt kopā ar spēcīgajām ar varas struktūrām. Politiski, akadēmiski ir varas struktūras, kuras bieži vien izsmēja un ņirgājās par Bībeles vēsti, bet tās ir varas struktūras. Un viņš tev saka, ja tu gribi būt veiksmīgs un ar panākumiem bagās, tev jāiet kopā ar mums. Finansiālās varas struktūras. Ja tu negribi būt lūzars šajā dzīvē, tev ir jāiet ar mums. Kas ir tās valsts? Jūs saprotiet, šī pasaule ir pilna ar dažādām varas struktūrām. Un faraons bija galvenā varas struktūra, kas teica, kungs, kas viņš tāds ir? Un Dievs aicina faraonu uz cīņu. Un šie 10 sitieni, 10 mocības, par kurām mēs ir šī cīņa, kur Dievs parāda, ka viņš ir uzvarētājs kungs. Viņš ir Jahve uzvarētājs. Un ziniet, kas ir? Kāpēc bija vajadzīgs 10 šīs mocības? Kāpēc bija vajadzīgs 10 šīs sitieni? Kāpēc viņš nevarēja tikai ar vienu? Jo no paša sākuma jau kungs pasaka, faraons jūs neatlaidīs. Viņš jūs neatlaidīs. Viņš jūs neatlaidīs, bet tas notiek, lai jūs zinātu, ka es esmu kungs. Lai jūs zinātu, ka es esmu kungs, un zemē nav neviena tāda kā es. Dievs varēja to izdarīt ar vienā piegājienā. Bet tur ir 10, lai šajā garajā, izstieptajā procesā Dievs atkal un atkal parādītu, ka viņš ir uzvarētājs kungs, uzvarētājs Jahve. Un ziniet, kas ir, kur tas praktiskais būs? Tev tavā dzīvē arī ik pa brīdim ienāk šis te kārdinājums iet kopā ar tām varas struktūrām, kas pretojas kungam. Vai tas būtu finansiāli, vai tas būtu draugu pulks, vai tas būtu akadēmiskais, kaut kāda varas struktūra, kas pretojas kungam, kas saka, nāc mums un ar tevi viss būs kārtībā. Strādā ar mums, novērsies no kunga, ar tevi viss būs kārtībā. Un tad tev kā kristietim, vai arī kā nekristietim, būs, ir jādzer šī te vēsts, ka kungs pasaka, es esmu vienīgais, es to visu daru, lai visā zemē zinātu, ka nav neviena kā es. Ieskatieties tagad, es nosīšu, tas iemesls, kāpēc Dievs dod šos 10 sitienus Eģiptei. 14. pāns, jūs 9. nodaļā var tašķiet, tā 75. lapas puse, es nosīšu. 9.14. Jo šoreiz es tev uzsūtīšu visas savas sodības, sitienus, un arī taviem kalpiem un tavai tautai, viņš saka, to saka faraonam, lai tu zinātu, ka visā zemē nav neviena kā es. Un tu, kristieti, brāli un māsa, vai arī cilvēki, kas vienkārši domā par šīm lietām, Dievs to dara, lai tu zinātu, ka viņš ir uzvarētājs kungs un nav neviena cita kā viņš. Kas te šeit notiek? Es drusku gribu, mēs nolasījām tikai vienu 9. nodaļu, es drusku gribu pastāstīt. Šie 10 sitieni, viņi sadalās pa trījiem. Viņi tādos tā kā čemuros pa trīs iet. Trīs reiz trīs, trīs tādas tā kā vienības pa trīs, 9, plus pēdējā pirmdzimto nogalināšana. Trīs komplekti pa trīs. No sākuma viss sākās, tā, kur man pieredz. Šie trīs komplekti sadalās tādā veidā. Asinis, vardes, odi. Tā nākošais trīs. Kukaiņi, lopi, augoņi. Tad krusa, siseņi un tumsa. Un desmitais ir pirmdzimto nogalināšana. Kas te notiek? No sākuma tā tad Dievs sūta asins nīlu pārvērš par asinīm. Tad nāk vārdas, piepilda visu zemi, lien viņiem mājās un pat krāsnīs čum un muģ. Tad nāk odi, pēc tam kukaiņi nāk par visu zemi, tad lopi mirst, augoņi visiem uzmetās, nāk krus un visu nogalina, siseņi nāk, noēd visu to, kas vēl ir palicis no iepriekšējām sodībām pāri, ja? Un tad pēdējais tumsa nolaižās par visu zemi. Šīs 9 sodības un beidzās 10. pirmdzimto nogalināšana. Kas te notiek? Viena no lietām, ko pētnieki ļoti ātri jau pamanīja par šīm mocībām, bija tas, ka viņas ir ļoti dabiskas. Tas viss ir par dabisko lietu kārtību. Pat savā ziņā, ja jūs sākumā ievērosiet Nīla, kas bija dzīvības avots, ja, Eģiptē. Jau vēstures stundās atceraties, kad Eģipts dzīvība bija atkarīga no Nīlas. Viņa uzplūda, un tad varēja būt raža, un Nīla tika pielūgta kā dievs. Un Nīla tiek pārvērsta par asinīm, un tur viss nomirst. Un vārdas, nākošais sitiens ir vārdas, kas izlien ārā un piepildu mājas. Ja no ūdens bēgot piepildu mājas, tad viņas tur mirst un sapūst, un nāk kodi un knišļi, kukaiņi. Tad sākas tā kā tāda loģiska kārtība tur iet, ja? Ūdenī viss nobeidzās, vārdas mūkārā, tās arī nobeidzās, nāk knišļi. Ja? Dabiska lietu kārtība, tāda, dabisks sabrukums. Lopiet bojā, sāks veselības epidēmijas, augoņi un tā, tā un tā tālāk. Pa ko šeit ir runa? Kas te notiek? Šeit notiek pretējais tam, kas ir aprakstīts pirmajā Mozes grāmatā, pirmajā un otrajā nodaļā. Pirmā un otrā nodaļa ir radīšana un no hausa un tums dzīvības rašanās, ko Dievs rada. Ja? Un šeit notiek pretējais. Tā kā atradīšana, pretējais notiek no dzīvības uz hausa sabrukumu un nāvi. It kā visa radības sabrūk un vēršas atpakaļ uz hausu. Kāpēc tas tā ir? Tā galvenā doma ir tāda, kad Dievs saka faraonam, jebkurš spēks, jebkura var, kas nostāsies pret mani dzīvības radītāju, novedīs uz sabrukumu, hausu un nāvi. Ievērojot, kas Mozes grāmatā, Dievs ir dzīvības devējs, pirmajā Mozes grāmatā, un arī ar ko sāks otrā Mozes grāmata. Faraons uzbrūk Izraēla tautā, viņš grib nogalināt pirmdzimtos, nogalina arī, bet Dievs dod savai tautai dzīvību, viņa augļojas un vairojas, tie ir vārdi no pirmās Mozes grāmatas, atcerieties pirmajā nodaļā, augļojoties un vairojoties un piepildiet zemi. Otrā Mozes grāmata sāks ar to, jo vairāk viņus spaida un moka. Jo vairāk viņa augļojas, vairojas un piepilda zemi. Dievs ir dzīvības devējs. Bet faraons ir nāves autors. Viņš grib nogalināt, viņš grib iznīcināt. Un Dievs saka, faraon, tu gribi nostāties nāves pusē. Tu pats to arī saņēmsi. Katrs spēks, kas nostāsies nāves pusē pret mani, cietīs sakāvi, haosu, iznīcību un nāvu un sabrukumu. Šo mocību, šo sitienu uzdevums ir pateikt, katrs spēks, kas nostāsies pret Dievu, sacelsies pret Dievu, nostāsies nāvas pusē, pats to saņems. Ja? Tā ir pirmā. Un arī šajās sodībās to var redzēt, šajos sitienos. Ja pirmajā Mozes grāmatā, kad Dievs rada pasauli, ūdeņi, čumu un muģi ar dzīvo radību, tad Nīla pārvērš par asinīm un visu aiziet bojā. Ja pirmajā Mozes grāmatā Dievs rada lopus un augus, tad šeit, kad nāk krusa, augi un lopi tiek nogalināti. Ja? Un pašās beigās nāk tums. Atcerieties pirmajā Mozes grāmatā, kad Dievs rada, viņš saka, iesākumā bija, zeme bija neiztaisīta un tukša, un tums bija pār ūdeņiem. Zeme neiztaisīta un tukša, un tums bija pār ūdeņiem. Un ar ko devītais sitiens, devītā mocība, kur bija dzīvība un sakārtotība un harmonija, zeme it kā atgriežas pirmatnējajā, tumsā, sabrukumā un haosā. Tā ir pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, ka katrs spēks, kas sacelsies pret Dievu, pret dzīvības Dievu, kas dod dzīvību, vedīs uz sabrukumu, haosu un nāvu beigās. Un zini, kas ir, mēs to arī savā dzīvē piedzīvojam. Ir dabas likumi, ko Dievs ir ielicis ievērot. Par mūsu ķermeni, ja mēs to tik labi zinām. Ja tu noslogos savu ķermeni nepareizā veidā, Dievs viņu ir uzbūvējis kaut kā, viņš viņu ir uztaisījis, viņš viņu radījis tā, lai viņš funkcionētu pareizi. Un ja tu viņu neievēros, ja tu trenēsies nepareizi, ja tu ēdīsi nepareizi, kas iestāsies? Sabrukums, deformācija, pareizi. Dievs ir kaut kādu dabisko kārtību ielicis. Dievs Dievs ir, ja cilvēks pārstrādāsies, kur, ja viņš ieliks darbu savas dzīves centrā, viņš pārstrādāsies, ka viņš dienas gaismu neredzēs. Ja? Es nerunāju par cilvēkiem, kur ir vienkārši tādā trūkumā, ka viņiem ir ekstrēmi vienkārši jāpūlās, lai maizi nopelnītu. Ja? Tas ir daļa no šīs kritušās pasaules. Bet mēs zinām, ka daudz cilvēki to nedara tāpēc, ka viņiem maizes gabals trūktu. Tas ir kļūst par kaut kādu veidu glābē. Tas ir viss. Un kas notiek? Deformācija un sabrukums. Cilvēki neredz savu ģimeni. Cilvēki neredz savus bērnus. Viņa atsvešanās, ienāk atsvešinātība un sabrukums. Viņu veselība cieš. Dievs saka, tajā brīdī, kad tu sacelsies pret mani, pret maniem likumiem, kā es visus radīs, ienāks deformācija un sabrukums un gal galā nāve. Un gal galā Dievs to saka, zini ko, arī mūsu attiecībās, ja? Ja mēs nesakosim viņiem likumiem, runāt patiesību, būt godīgiem, piedot, ja? Ka mēs tam pretojamies, iestājās deformācija, sabrukums un gal galā kaut kādu veidu nāve. Un gal galā Dievs saka, zini kā, pielūdz Dievu savu kungu no visu savu spēku, ar visu savu prātu, ar visu savu sirdi. Neturi citus Dievus manā priekšā. Un tad, kad mēs to nedarīsim, tieši tāpat kā ar dabiskajiem fizikas likumiem, mūsu likumiem, kas skar mūsu ķermeni, mūsu prātu, ja mēs neklausīsim tam, Dievs saka, ja tu pret to sacelsies, pret dzīvības kungu, iestāsies deformācijas, sabrukums un nāvš. Tas ir šo mocību uzdevums. Šo mocību un sitienu uzdevums ir parādīt, kad kungs ir augstākais kungs. Lieb kāda vara, kas nostāsies viņam pretī, cietīs sakāvi. Un ievērojiet, ka no sākuma šajos stāstos tie magi pašās pirmajās reizēs var atkārtot. Viņi arī var ūdeni par asinīm pārvērst. Un tā tālāk. Pirmajās brīžos, bet tad 9. Nodaļā, ko mēs tikko lasījām, 14. Pantā, tur rakstīts, vienā brīdī viņi cīnās pretī, bet beigās viņi nevar. Ja? 9. Nodaļā, 11. Pants. Un magi vairs nevarēja sacensties ar Mozus čūlu dēļ, jo čūlas bija gan magiem, gan visiem Ēģiptes zemē. Lai ar kā viņi censos sākumā turēt līdzi, viņi nevar. Kungs mums pasaka, es tos darīšu, lai tu zinātu, ka es esmu vienīgais uz zemes, kā mēs jau lasījām. 14. Pantā. Lai tu zinātu, ka visā zemē nav neviena kā es. Viņš ir augstākais kungs. Jahve ir augstākais kungs. Viņam nav neviena līdzīga. Viņš ir varenākais. Un tas ir mums atgādinājums tajā brīdī, kad kaut kādas varas struktūras. Ja saku, faraons tajā brīdī bija spēcīgākā, augstākā varas struktūra. Pielūgts kā Dievs. Pareizi. Un kungs saka, es esmu augstākais kungs. Nāc sacentīsimies. Un tāpēc, ka tev šīs pasaules varas struktūras, lai ar kāds tās nebūtu, finansiālās, akadēmiskās, politiskās, viņas cilvēciskās, saka, nāc ar mums kopā, būs labi. Sacelies pret kungu, mēs turam varu. Dievs Jahve pasaka, es esmu augstākais kungs, un katrs spēks, kas pavērst pret mani, cietīs sakāvu. To mums pasaka šīs Ēģiptes mocības šie sitieni. Bet tad ir vēl viena lieta, ko Dievs parāda, un tas būs aktuāli un praktiski mums ļoti nozīmīgi. Viņš parāda, ka viņš ir suverens kungs. Ko tas nozīmē? Diemžēl, es nevarēju labu vārdu piemeklēt, kas nebūtu svešvārds. Suverens nozīmē, ka viņam pieder neatkarīga vara. Ka viņa vara ir neatkarīga. Ja mēs esam suverena valsts, ko tas nozīmē? Ka mūsu pēc idejas tā cerams vajadzētu būt, ja? Kad mēs sakam, mēs esam suverena valsts, ka mūsu vara ir neatkarīga no citiem. Un ziniet, kur mēs to redzam? Ka Dievs vada ļaunumu, nebūdams pats ļaunuma autors, Dievs vada ļaunumu, pakļauj ļaunumu, lai piepildītu savus mērķus, lai piepildītu savu uzdevumu. Ja, tā ir otrā lieta, viņš suverens kungs, Jahvies suverens kungs, un viņš lieto, pakļauj, un vada ļaunumu tā, lai piepildītu savus mērķus. Tā ir otrā lieta, ko mēs redzam. Viņš ir suverens kungs. Skatieties, šajā 9. Nodaļā, kas jums priekšā, 15. pāns, Dievs mums to pasaka faraonam, ja? 9.15. Es varēju izstiept savu roku un sist tevi un tavu tautu ar mēri, un tu būtu iznīdēts no zemes. Bet es sastāju tevi dzīvu tikai tādēļ, lai parādītu tev savu spēku un lai par manu vārdu tiktu runāts visā zemē. Dievs pilnīgi kontrolē notikumus. Viņš pilnīgi nosaka notikumu gaitu. Un šajā nodaļā mums divas reizes tiek pateikts, tā varbūt jums radās arī jautājums par to, ka vienā vietā ir sacīts, ka Dievs nocietināja faraona sirdi, ka viņš neatlaida Izraēlu. Un beigās ir sacīts, ka faraons pats nocietināja savu sirdi. Un faraona sirds tika nocietināta. Un šīs abas lietas tika pateikts. Faraons nocietina, es runāju, Dievs nocietina faraona sirdi, lai viņš neatlaistu Izraēlu. Un otrā vietā ir pateikts, faraons pats nocietināja savu sirdi. Un arī šeit mēs redzam Dieva suverenitāti. Es jums paskaidrošu kā. Pirmkārt izlasīsim, redziet 12. pantā. Bet kungs nocietināja faraona sirdi, un viņš to neklausīja, kā kungs bija teicis Mozum. Un beigās skatieties 34. pants. Un faraons redzēja, ka mitējās lietas krus un pērkons, un viņš turpināja grēkot un nocietināja sirdi, gan viņš, gan viņa kalpi. Ko tas nozīmē? Kā mēs redzam Dieva suverenitāti, ka viņš ir suverens kungs? Mēs redzam otrajā Mozus grāmatā, ka faraons ir nāves pusē. Viņš darīs visu, lai pretotos Dievam, un viņš pat ir gatavs mocīt Izraēlu un pat nogalināt viņu pirmdzimtos. Ja? Viņš ir ļauns, viņš ir nāves pusē. Un kā tu mums saprast šo te, ka faraons nocietina savu sirdi un kad Dievs nocietina viņu sirdi? Tā doma ir tāda. Dievs neizlauž faraona roku un saka, tu tagad būsi ļauns. Dievam nav nekas jādara, lai faraons kļūtu ļauns. Dievam nav nekas jādara, lai mūsu sirds būtu ļauns. Bet ko tas nozīmē, ka viņš nocietina? Tātad faraons pats nocietina. Viņa sirds jau ir ļauna. Bet tas, ka Dievs nocietina viņa sirdi, nozīmē, Dievs šo ļaunumu, kas jau ir faraona sirdī, šo nocietināto sirdi, vērš tā un vada tā, lai piepildītu savus plānus. Kā mēs tikko lasījām, viņš saka, lai par mani runāt visā zemē, un lai visi zinātu, ka es nevienu nav tāda kā es. Ja? Tātad to ļauno sirdi, to nocietināto faraona sirdi, kas jau ir tāda, un kur Dievam nekas nav jādara, lai viņu padarītu ļaunāku. Dievs paņem un vērš to tā, lai tas piepildītu Dieva plānus. Interesanti par Kristu, par Jēzu, tas jau taču arī teikts, vai ne? Mēs lasam, ka Jūda izvēlējās nodot Kristu. Viņš viņu izvēlējās nodot mantkārības dzīts. Un tad apstaļdarbos mēs lasam, ka viņš bija izredzēts, lai to izdarītu. Ko tas nozīmē? Šī pat lieta mēs redzam, ko tikko, ka to ļauno sirdi, kas jau ir cilvēkiem, to ļaunumu, kas jau ir pasaulē, Dievs suverēni, atcerieties, mēs sacījām, viņš ir suverēnais kungs, viņš vada, vērš un groza tā, lai piepildītu savus mērķus. Ļaunumu, kas bija cilvēkiem sirdī nogalināt Kristu, Dievs vērš tā, lai piepildītu vislielāko, visskaistāko, svarīgāko lietu. Tas ir mūsu glābšana. Ziniet, kāpēc tas svarīgi un kur tas būs ļoti praktiski mūsu, katra mūsu dzīvē, kad viņš ir suverens kungs un kad Dievs ņem to ļaunumu, kas notiek un vērš tā un groza tā un pavērš tā, lai tas būtu par piepildījumu viņa mērķiem. Tas, protams, darbojas tādā veidā. Ka tev, kā kristiet, tev ticīgais, tad, kad notiek šīs sāpes un ciešanas un lietas, kuras tu nesproti, un var likties pilnīgs bezsakars. Ja? Nav nekādas loģikas. Šī rakstvieta, ka Dievs ir suverens, ka viņš to vērš, lai piepildītu savu prātu, pasaka, zini ko? Dievs to visu vērsīs pa labu priekš tevis. Tajā brīdī tu nesaproti. Tas ir ļoti praktiski, jo tajos momentos mums liksies, Dievs nerūp. Ja Dievs rūpētos par mums, ja, viņš to neatļautu. Ja viņš tiešām par mani rūpētos, viņš to neatļautu. Kā Dievs šo ļaunumu var pieļaut mūsu dzīvē. Tas var būt kaut kāds veselības lietas, tas var būt kaut kas darbā, tas var būt vēl kaut kāds attiecību problēmas. Liekas, kāpēc Dievs to pieļauj? Ja, kur neviens tā kā nav vainīgs, vienkārši notiek lietas un liekas, nu, kaut kāds haos. Tur nav loģikas. Ja Dievs rūpētos, viņš to nepieļautu. Un šī rakstiet mums atgādina, neuztraucies ticīgais. Neuztraucies ticīgais, Dievs ļaunumu, viņš ir tik suverens un tik varens. Ja viņš pat Kristus krūstu vērs pa labu, ja viņš pat šīs te ciešanas, arī kuram Izraels tagad iet cauri, atcerieties, jo tas viss nāca arī par Izraelu, ja? Viņam tas viss bija jāpiedzīvo, viņam jāpiedzīvo bija faraona netaisnība. Ciešanas, ko faraons viņiem uzlika, tas viss nāca par viņiem. Bet Dievs to suverenu lietoja, lai panāktu Izraela glābšanu. Un lai viņi redzētu, ka Jahve ir kungs, ka viņš ir varens Dievs, viņš ir augstākais kungs, ka viņš ir suverens kungs, lai viņi viņu iepazītu. Dievs to visu vērs par labu viņu pestīšanu. Un tā nākošā lieta, ko mēs redzam, ka pirmkārt tātad kungs ir augstākais, Jahve ir augstākais kungs, viņš ir suverens kungs, un trešais, ka viņš ir glābjošais kungs. Visas šīs lietas tika vērstas suverena Dieva plānā uz Izraela glābšanu. Mēs pa desmito sitienu, ja mocību parunāsim nākamajā reizē, bet jau arī šeit, ja desmitais bija, tātad pirmdzimto nogalināšana un Izraela izceļošana dēļ jēra, bet arī šeit jau iepriekš mēs redzam, ka Dievs pa vidušai tiesai, pa vidu šiem sitieniem, paglāba Izraelu. Viņš viņus sargā un paglāba. Apstāties, vairākas reizes tas tiek atkārtots. Ieskatieties 4. Pantā. Kad nāk šis te mērs par dzīvniekiem, 4. Pants 9.4. Taču kungs nošķīra Izraela ganām pulks no Ēģipts ganām pulkiem. Izraela dēlu ganām pulkos, nenobēgsies neviens. Un tad 26. Pantā, kad krusa nāk, ja, ka milzīga krusa nāk, tikai Gošenas zemē, kur bija Izraela dēli, krusas nebija. Kungs paglābj un pasargā. Arī mēs šajā pasaulē, kur dzīvojam, kur Dievs, kā atklāsmes grāmatas mums parāda, ir šīs Dieva mazās tiesas nāk, lai cilvēki pamostos. Bet galgalā Dievs pasargā savu tautu, viņš īpaši gādā par savu tautu. Un arī pat interesanti, ka viņš arī svešinieks, faro, tad eģiptiešiem, bija eģiptieši, kas ņēma kunga vārdu vērā, un arī viņi tika paglābti, savējie un svešie. Tāpēc arī mūsdienās Dievs aicina visus glābties. Ievērojiet 20. Pants. Tie faraona kalpi, kas bijās kunga vārda, ļāva saviem vērgiem un ganām pulkiem skriet mājup. Bet kuras sirdī kunga vārds nerūpēja, tas pameta savus vērgus un ganām pulkus uz lauka. Un tātad krūs viņus nogalināja. Dievs visus aicina glābties, visus patverties. Kungs ir glābšanas kungs. Viņš ir augstākais kungs. Viņš ir suverens kungs, kas pat ļaunumu vērš par labu mūsu pestīšanai. Romiešu, ja? Romiešu vēstulē Pāvils saka, visas lietas nāks par labu mūsu pestīšanai. Pilnīgi visas lietas Dievs darbosies tā, lai piepildītu, lai darītu mūsu līdzīgāks Kristu un mūsu izglābtu. Viņš ir suverens kungs, viņš ir glābjošais kungs. Viņa nodoms ir glābt, viņš aicina visus, savējos un svešiniekus, lai izglābtos, lai mūs pasargātu. Un pēc tagad, kad mēs iesim kungu priekšā ar grēksūdus lūkšanu, šis mums arī iedod tādu kontekstu, ka mēs izkartām savus sirdis, ka mēs nožēlojam grēkus. Es domāju, tas konkrētais, par ko mēs varam nākt Dievu priekšā, tas, ka mēs neesam vienmēr ticējuši, ka viņš ir augstākais kungs pareizi. Ka mēs citas varas, citas autoritātes, citus kārdinājumus, kuri pasludina absolūtu varu šajā pasaulē. Pareizi tas, nu, finansu autoritātes, politiskās autoritātes, ka mēs no viņiem esam baidījušies, mēs viņiem esam piekļāvušies, neesam turējuši kungu savās sirdīs kā augstāko kungu. Ka mēs ciešanās un grūtībās esam gaudušies un bijuši nomākt, neticot, ka kungs visu versīs pa labu, ka viņš ir labs un gādīgs par mums. Mēs to neesam ņēmuši vērā. Un esam priecājušies varbūt arī par šo glābšanu, tā kā viņš mums ir devis. Viņš ir glābjošais kungs. Mēs neesam uz to paļāvušies un smēlušies prieku. Tagad kādu mirkli, mēs nāksim Dievu priekšā pirms vakarēdiena, kas mums arī pasludina piedošanu. Dievs aicina, viņš saka, nožēlu, atgriezies pie manis. Nošķir man savā sirdī kā augstāko kungu, kā suverenu kungu. Paļaujies uz mani, smilies iepriecinājumu un prieku, jo es esmu tavs glābjošais kungs. Nāksim Dievu priekšā, nožēlosim, pieņemsim viņu labo vēsti par viņu piedošanu, ka viņš mūs salīdzina ar sevi un pieņem. Būs kāds mirklis, ka mēs varam izsūdzēt, un tad es vadīšu draudzu grēksūdus lūkšanā, kas jums ir. Lūksim arī balsī visi no lapiņas, ja tā ir tava lūkšana.